Capitolul al doilea. Cum s-a întâmplat? Citez, nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor. Am citat din Iacov 1, versetele 16 și 17. Și un alt citat, creștinul nu crede că Dumnezeu ne va iubi pentru că suntem buni, ci că Dumnezeu ne va face buni tocmai pentru că ne iubește. Am citat din C.S. Lewis. În acea zi, petrecută în Suedia, am rămas în camera de hotel, uluit cu emoțiile răvășite. Eram plin de reverență în fața răspunsului divin cu privire la suferința resimțită de mine pentru moartea celebrei femei, însă eram totodată tulburat. Rămăsesem confuz și aveam încă multe întrebări. După ani în care fusesem implicat în slujire, în care scrisesem cărți și predicasem creștinilor de pe toate continentele, mai puțin Antarctica, neștiința mea cu privire la ce este cu adevărat binele tocmai fusese expusă. Principala întrebare care îmi măcina gândurile era următoarea: ce altceva am considerat eu a fi bine și care de fapt în ochii lui Dumnezeu nu este așa? Și un alt aspect la fel de important, care au fost consecințele trăirii în acest fel? Înainte de a răspunde acestor două întrebări, ar fi bine să mă întorc acolo de unde a început totul, grădina Eden. Este un pas logic dat fiind faptul că Duhul lui Dumnezeu folosise această trimitere pentru a-mi atrage atenția atunci în camera de hotel. Există totuși o întrebare scâitoare cu privire la întâmplarea din Eden, cu care eu și mulți alții ne-am confruntat de-a lungul anilor. Cum a reușit șarpele să o conducă pe Eva în neascultare față de Dumnezeu? Haideți să privim lucrurile în esență. Eva trăia într-un mediu perfect. Nu fusese abuzată de niciun tată rău, de niciun soț, de niciun membru al familiei, de niciun șef sau profesor. Trăia în desăvârșită liniște și pace. Simțea purtarea de grijă și nu cunoștea boala sau lipsurile. Însă, mai presus de toate, trăia în absolută armonie cu Creatorul. Atmosfera pământului era îmbibată de prezența lui Dumnezeu, iar el se plimba adesea împreună cu Adam și cu Eva prin grădină. Cum a fost posibil într-un asemenea cadru ca șarpele să îi întoarcă pe femeie și pe bărbat împotriva lui Dumnezeu? Descoperind răspunsurile care dezleagă acest mister, vom dobândi înțelegerea asupra modului în care inamicul ne poate atrage în aceeași manieră și pe noi astăzi. Ajungând să-i cunoaștem tacticile, vom fi mai puțin vulnerabili în a cădea în ispita înșelăciunii a neascultării față de Creatorul nostru. La început Dumnezeu a creat o lume perfectă, o lume înțesată de frumusețe, fără cusur, încărcată cu resurse și cu nenumărate încântări ale sufletului. Dumnezeu nu și-a limitat creația la doar câteva feluri de animale, copaci și priveliști frumoase. El a conceput și a creat peste 1 milion de specii de viețuitoare, peste 250.000 de plante, peste 100.000 de soiuri de copaci și o miriadă de felurite roci, varietăți de soluri și resurse naturale. Pământul era o capodoperă. Mii de ani mai târziu, oamenii de știință continuă să se minuneze în fața complexității creației. Aceștia nu au ajuns încă la o înțelegere deplină a lumii în care trăim și probabil nu o vor face niciodată. Dumnezeu a conceput și a creat totul pentru ceea ce era apogeul afecțiunii sale, omul. Pe cât de extraordinar s-a dovedit a fi pământul, Creatorul a fost determinat să meargă chiar mai departe. A sădit el însuși. Nu a creat, ci a sădit pe pământ o încântătoare grădină. Eu iubesc peisajele și grădinile, dar ca să fiu sincer, nu îmi place să lucrez la niciuna dintre ele. O puteți întreba și pe Lisa. Se va încrunta spunând că disprețuiesc grădinăritul. Totuși, ce îmi face mie plăcere este să stau pur și simplu sau să hoinăresc prin grădini meticulos îngrijite, prin livezi, prin podgorii sau prin păduri. De curând fusesem să predic în Constanța, în Germania, un oraș care poartă numele lacului lângă care este situat. Lacul Constanța este cel mai mare lac al Germaniei, deoarece acumulează apa rezultată din topirea zăpezilor și a ghețurilor de pe munții Alpi. Eu și cu Lisa am mers pentru a face o vizită unor prieteni apropiați care sunt și ei în slujba pastorală. Freimut, un nume cât se poate de nemțesc, și soția lui Ioana. Dispunând de 2 zile libere în călătoria noastră, gazdele ne-au propus cu căldură o mulțime de activități interesante pentru a profita de timpul liber. Am ajuns la concluzia că în orașul Constanț nu te puteai plictisi de lipsă de activități. Însă ceea ce îmi doream eu cel mai mult să fac nu intrase pe lista de sugestii. Între apele lacului Constanț se află un loc numit Insula Florilor. Numele oficial este Mainau, însă Insula Florilor este mult mai descriptiv, având în vedere că toată întinderea insulei este o grădină. Îmi doream să o străbat la pas, chiar dacă ar fi durat o zi întreagă să o văd de la un capăt la celălalt. Lisa, Ioana și Freimut au crezut inițial că glumesc atunci când am întrebat dacă nu am putea să vizităm insula. La urma urmei, cine s-ar fi gândit că un bărbat care iubește sportul și activitățile competitive și-ar dori să facă ceva atât de plictisitor precum o plimbare printr-o grădină imensă? Totuși, după ce am mai adus vorba despre asta de vreo 2 ori, prietenii noștri au remarcat: "Nu credeam că vorbești serios. Chiar îți dorești să mergi?" "Da," am spus eu. Am început astfel să organizăm ieșirea, în ciuda văditei lipse de entuziasm a celorlalți. A fost o zi fără seamănă. Am traversat cu mașina podul care duce spre insulă, am achitat o taxă la intrare și ne-am început turul. Nu a durat prea mult până să fiu absorbit de peisaj. Eram fermecat de frumusețea și complexitatea acestei vaste grădini. Partea bună a fost că nu eram eu singurul în această postură. Glumele și tachinările celor 3 au încetat în momentul în care am început să privim la această culme a creației. Fiecare parte a acestei enorme grădini era o încântare, o adevărată sărbătoare înaintea ochilor. Splendidele răzoare de flori erau toate perfect aliniate, cărările contorându-se printre ele astfel că fiecare plantă putea fi văzută. Erau și hărți realizate doar din flori, statui uriașe reprezentând animale, copilași, ba chiar și case făcute din diferiți copaci, plante și flori la oaltă. Peste tot, printre aceste minunății, erau răspândite heleșteie și fântâni arteziene care îți tăiau răsuflarea. Ne-am bucurat împreună de creativitatea și frumusețea emanate de acest loc, în care ar fi trebuit să petrecem mai mult de jumătate de zi pentru a-l vedea în întregime. Am apucat să vizităm doar o singură parte. De multe ori în acea după-amiază m-am gândit: dacă din mâini omenești, de bărbați și de femei, a ieșit o asemenea insulă grandioasă, sărbătoarea frumuseții pentru ochii privitorului, abundența miresmelor, încântarea simțului olfactiv, atunci cum să fie arătat o grădină întocmită de Dumnezeu? Pentru că nu a fost doar un iscusit horticultor sau peisagist, cel care a conceput Edenul a fost însuși marele maestru creator. Dumnezeu a sădit luxurianta și încântătoarea grădina Edenului, l-a pus pe Adam în mijlocul ei și a adus înaintea lui toate viețuitoarele. Maestrul și-a dorit să vadă cum va numi Adam cele peste 1 milion de specii care aveau să umple pământul. Cât de inteligent trebuie să fi fost acest om! Iar Adam nu numai că a avut pricepere să numească pe oricare dintre aceste viețuitoare, dar a avut și capacitatea de a reține fiecare nume în parte, fără vreun iPad și fără ajutorul internetului. Adam era un geniu. Cu toate acestea, Dumnezeu nu a adus animalele înaintea lui Adam doar pentru a le denumi. El a intenționat de asemenea să vadă pe care dintre viețuitoare o va lua în considerare Adam pentru a-i fi însoțitorul potrivit. Bărbatul a numit toate păsările cerului și toate viețuitoarele pământului, dar niciuna dintre acestea nu putea fi un ajutor potrivit pentru el. Atunci Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, iar când acesta a adormit, a luat una dintre coastele lui, apoi i-a închis carnea la loc. Din coasta pe care o luase, Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și Adam a spus: "Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om." Însoțitorul perfect pentru bărbat avea să devină femeia. Se completau unul pe celălalt și împreună formau un întreg. Amândurora li s-a dat însărcinarea de a păzi și de a îngriji de pământ, în special de grădină. Mai înainte ca Eva să fi fost făcută din coasta lui Adam, Dumnezeu îi dăduse acestuia o indicație cât se poate de clară: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Nu ne este adus la cunoștință intervalul de timp după care este consemnat următorul eveniment. Să fi fost poate săptămâni, ani, decenii sau cine știe chiar mai mult. Cert este că a venit și ziua în care cea mai vicleană bestie, șarpele, și-a pus în gând să o ispitească pe Eva și să pună sub semnul întrebării porunca lui Dumnezeu. Cum putea să vorbească un șarpe? Personal, cred că înainte de cădere, animalele aveau capacitatea de a comunica și ele cu oamenii. Probabil acesta este motivul pentru care Eva nu pare șocată sau cuprinsă de spaimă atunci când șarpele îi se adresează. Această cunoaștere despre graiul omenesc la animale trebuie să fi fost cumva transmisă din generație în generație, astfel că atunci când măgărița lui Balaam începe să vorbească, nici Balaam nu este surprins sau contrariat. Acesta a continuat pur și simplu conversația cu animalul de povară, fără să se arate uluit. Cum a făcut-o? Să reafirm scopul cu care cercetăm îndeaproape ceea ce s-a petrecut în Eden. Încercăm să înțelegem cum acest șarpe, posedat de diavol, a reușit într-un mediu desăvârșit să o determine pe Eva să se întoarcă împotriva lui Dumnezeu. Haideți să observăm maniera în care o abordează. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Prin adresarea acestei întrebări, șarpele inițiază primul pas al strategiei sale. Ținta lui era să o facă pe Eva să se îndepărteze de la înțelepciunea dumnezeiască. Întrebarea sa, meșteșugită cu dibăcie, a ademenit-o pe femeie în a pierde din vedere pentru moment multitudinea copacilor și a roadelor pe care le avea la dispoziție, îndreptându-i astfel atenția spre singurul pom care era neîngăduit. Cuvintele exacte ale lui Dumnezeu către Adam au fost: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Generozitatea sa este evidentă: poți să mănânci din orice pom din grădină. Există mii de feluri de pomi pe acest pământ și sunt înclinat să cred că fiecare soi în parte era deja sădit în Eden. Cât de ingenios să fi fost șarpele, Eva ar fi putut mânca la alegere dintr-o diversitate de mii de pomi. Însă după ce Satan îi pune vicleana întrebare, nu-și mai poate lua ochii de la singurul pom care îi fusese interzis. Nici în prezent situația nu este diferită. Dumnezeu ne-a încredințat fiecăruia dintre noi o mulțime de daruri și ne-a promis tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Vezi Efeseni 1:3. Aș mai avea nevoie de încă o carte doar pentru a le enumera. Ni se spune de asemenea că toate lucrurile sunt ale noastre în Iisus Hristos. Vezi 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 21 și 22. Prin urmare, care este strategia inamicului? Nu este cu nimic diferită față de cea folosită în grădină. Acesta va căuta mereu să obtureze înaintea ochilor noștri bunătatea lui Dumnezeu, în așa fel încât noi să ajungem să ne îndreptăm atenția doar la ceea ce este neîngăduit. De ce alege Dumnezeu să ne interzică anumite lucruri? Ne vom ocupa, am anunțit, și de această întrebare în următoarele pagini, însă, pentru a da acum un răspuns scurt, o face spre binele nostru. El va ști întotdeauna ce este cel mai bun pentru noi. Repetând adevărul pe care ea îl cunoștea, Eva, fără să stea pe gânduri, răspunde șarpelui vorbitor: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Este interesant de observat faptul că răspunsul Evei este lipsit de acuratețe. Dumnezeu nu a spus niciodată nimic despre a nu atinge rodul pomului. Poate părea un detaliu nesemnificativ, însă acesta ne oferă un indiciu cu privire la motivul șarpelui de a ademeni pe Eva și nu pe Adam. Eva nu se afla încă în peisaj când a fost rostită porunca inițială, deci nu avea cum să o fi auzit precum Adam din gura lui Dumnezeu însuși. Personal, cred că a existat o zi în care Adam și Eva, plimbându-se prin vastitatea grădinii, au dat peste pomul cunoștinței binelui și răului. Adam i-l-a arătat Evei și i-a povestit ceea ce Dumnezeu spusese despre acest pom aparte. Eu numesc acest tip de interacțiune o cunoaștere împărtășită, transmisă. De cealaltă parte, în ceea ce îl privește pe Adam, porunca a reprezentat pentru el o cunoaștere revelată. Care este diferența? Cunoașterea revelată este atunci când Dumnezeu ne descoperă anumite aspecte în mod direct, personal. Într-o zi, Iisus își întreabă ucenicii: Cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Fiecare pe rând a început să enumere tot ceea ce a auzit de la alții. Se spune că ești Ioan Botezătorul, Ilie, Ieremia, un altul dintre proroci. Erau genul acela de opinii despre Iisus care circulau cum circulă azi opinii diverse pe Twitter, Facebook sau Instagram. După ce Iisus trece mai departe de ceea ce aflaseră ei prin intermediul cunoașterii transmise de alții, îi întreabă, dar voi cine ziceți că sunt? Ucenicii au înmărmurit, neștiind ce să răspundă. Dacă Iisus nu le-ar fi pus mai devreme prima întrebare, cel mai probabil ar fi fost influențați de presupozițiile care circulau în rândul poporului, în răspunsurile lor, reflectându-se astfel tipul de cunoaștere împărtășită. Cu cele două întrebări, Iisus intenționează de fapt să-i scoată de sub această înțelegere venită la mâna a doua, pentru a le putea deschide ochii cu privire la ceea ce Dumnezeu le descoperise. Petru este singurul care a venit cu un răspuns. Acesta declară dintr-o dată, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Îmi imaginez că Iisus a zâmbit și a pus mâna pe spatele lui Petru pentru a-i întări spusele și a declarat, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Petru nu reproducea o informație citită undeva pe internet sau văzută din întâmplare într-un articol din revista cuiva. El împărtășea un adevăr pe care Dumnezeu îl descoperise în mod personal. Iisus spune apoi că pe o astfel de cunoaștere a descoperirii dumnezeiești va fi zidită biserica, iar porțile locuinței morților nu o vor birui. Antitetic, forțele întunericului pot, mult mai ușor, să îi atragă în înșelăciune pe aceia care dețin doar o cunoaștere împărtășită. Putem dobândi cunoașterea revelată pe diferite căi. De pildă, atunci când citim Scriptura sau o carte scrisă sub călăuzirea Duhului, atunci când facem liniște în gândurile noastre și petrecem timp în rugăciune, atunci când ascultăm păstorul care ne învață sau se poate întâmpla să ai o vedenie asemenea lui Petru care se afla pe acoperișul casei în Fapte 10, sau pur și simplu să primești cuvântul lui Dumnezeu prin descoperirea Duhului Sfânt direct în inima ta. Sunt dificil de încadrat într-un tipar momentele și modalitățile prin care se produc descoperirile. Uneori poate vei auzi o voce asemenea unui susur blând în adâncul inimii tale. Alteori se întâmplă doar să știi, deoarece descoperirea a avut loc în Duhul tău. În alte împrejurări, inima începe să-ți bată cu putere și poți să simți prezența lui Dumnezeu în timp ce citești Scriptura. Indiferent de modalitatea prin care se întâmplă, aspectul esențial este că tu, în mod nemijlocit, știi că ai primit ceva de la Dumnezeu, iar această cunoaștere revelată nu va putea niciodată să-ți fie luată. În schimb, când vorbim despre cunoașterea împărtășită, înțelegem că aceasta vine doar prin auzirea sau citirea afirmațiilor altor persoane care reproduc ceea ce Dumnezeu le-a vorbit. Înțelegerea acestora poate fi cât se poate de corectă, dar dacă Duhul nu o face descoperită și în inima ta, ți-o poți însuși în mod distorsionat. De exemplu, i-am auzit pe unii oameni mândrindu-se semeți cu înțelegerea lor asupra Bibliei. Știi, John, banii sunt rădăcina tuturor relelor. Ceea ce citiseră acești prieteni, ale căror convingere erau eronate, sau poate auziseră pe altcineva citind, este versetul din 1 Timotei 6,10 care spune căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Banii, în esență, sunt doar un instrument. Asta e tot. Poți întrebuința greșit o unealtă sau o poți folosi în mod corect. O armă este de asemenea un instrument. În mâna unui tâlhar, o armă va fi greșit întrebuințată pentru a da o spargere. Însă în mâna unui polițist, o armă poate fi folosită pentru a opri pe cineva de la a viola sau a ucide. Este aceeași armă care nu reprezintă în mod automat nici o sursă a răului și nici una a binelui. Așa este și în cazul banilor. Aceștia nu sunt decât un instrument, nici de cum rădăcina tuturor răutăților. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Cei care fac asemenea afirmații false dețin cel mult o cunoaștere împărtășită și nu o cunoaștere revelată. Din proprie experiență, această cunoaștere împărtășită poate fi câteodată cu mult mai periculoasă decât totala lipsă de cunoaștere. Cuvintele pe care Eva le folosește pentru a reda porunca lui Dumnezeu cu privire la a nu atinge fructul nu indică decât faptul că ea deținea o cunoaștere împărtășită și nu revelată. Prezența lui Dumnezeu era în grădină. El se plimba cu Adam și cu Eva, cel mai probabil că în fiecare zi. Este absolut normal că Adam împărtășește porunca lui Dumnezeu cu soția lui, dar se pare că ea nu caută să cunoască direct de la Creator ceea ce s-a spus. O trăsătură caracteristică a celor care îl caută pe Dumnezeu ar trebui să fie aceea de a cerceta în profunzime și de a se adânci în cunoașterea și înțelegerea lui. Auziți ce au făcut cei din Berea atunci când Pavel le-a propovăduit mesajul cerului. Iudeii aceștia aveau o minte mai deschisă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Credincioșii din Berea erau cu adevărat implicați, l-au ascultat pe Pavel cu mare atenție, apoi au cercetat ei înșiși. Iubesc sintagma minte deschisă. Mintea lor era deschisă pentru a auzi vocea Duhului. Canalul de comunicare dintre Duhul și mintea lor era deschis, gata să primească o cunoaștere prin revelație. Spre deosebire de mulți credincioși din zilele noastre, cei din Berea nu-și procurau informațiile de-a gata din surse, precum bloguri, materiale digitale sau discuții de pe Twitter sau Facebook. La fel cum nici Iisus nu a fost interesat de ceea ce spuneau oamenii pe platformele sociale ale vremii, atunci când a discutat cu ucenicii despre identitatea sa. El a vrut, de fapt, răspunsul lor la întrebarea asta. Băieți, ce v-a descoperit vouă Dumnezeu? Se pare că la un moment dat, în timp ce umblau împreună, Petru să fie auzit pe cineva spunând, Iisus este Hristosul. În acea clipă, sub imboldul Duhului Sfânt, adevărul acesta a strălucit instantaneu în mintea și în inima lui. Da, așa este. El este Fiul lui Dumnezeu, El este Hristosul. Wow, până acum nu mi-am dat seama, dar acum știu că El este Hristosul. De multe ori, acesta este felul în care dobândim și receptăm adevărul Lui în inima noastră. Sau poate că s-a întâmplat în mod diferit cu Petru. Se poate ca descoperirea să fi venit în inima lui atunci când într-o noapte era pe punctul de a adormi sau poate că a venit într-un moment în care îl urmărea pe Iisus învățând într-un loc de popas. Probabil în unul dintre acele momente, fără ca Petru să-și fi dat seama, Dumnezeu i-a reamintit de un verset din Vechiul Testament, precum Isaia 9, 6 și 7, în care se prevestește venirea lui Hristos. Sau cine știe, poate că acea clipă în care Petru a avut parte de un duhovnicesc, da, așa este, a venit în timp ce Iisus vindeca pe cineva. Deodată ucenicul își amintește de când era copil de unul dintre rabini, citind o prorocie veterotestamentară despre Mesia, cel care urma să vină. Există atât de multe căi prin care adevărata identitate a lui Iisus i s-ar fi putut descoperi lui Petru. Ceea ce contează este faptul că Dumnezeu însuși o făcuse de cunoscut. Cred că nu greșesc dacă spun că nu așa îi se întâmplase și Evei. Ea nu a avut acest fel de cunoaștere revelată. În schimb, s-a mulțumit cu o cunoaștere împărtășită. Poate că Adam i-a scris un mesaj privat pe Twitter. Hei, draga mea, am văzut că te uitai la pomul cunoștinței binelui și răului. Nu te atinge de el. Dumnezeu spune că vom muri dacă mâncăm din acel fruct. Acum că șarfele direcționase exclusiv atenția Evei înspre unicul și singurul pom neîngăduit, putea să treacă la pasul următor al persuasivei sale stratageme. Acest pas consta în a dezminți în mod direct spusele lui Dumnezeu. Oricum, avea să fie ingenios ambalat în ceva ce pare rațional și care vine la pachet cu promisiunea unui beneficiu. Satan trece la atac. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Luați în considerare cuvintele șarpelui. Dumnezeu știe. Acestea sugerează că ceva este ferit de posibilitățile lor de cunoaștere. Și nu un oarecare subiect, ci un aspect care ar face viața lui Adam și a Evei mai bună. Acest ceva ar avea menirea de a-i aduce la un nivel mai înalt. De vreme ce pomul conținea și o parte a binelui, șarpele și-a pregătit cu dibăcie argumentul în așa fel încât să pară perfect logic și a funcționat. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Eva a văzut că pomul era bun, plăcut de privit și că ar face o înțeleaptă. Acestea toate sunt caracteristicile benefice și de dorit. În timp ce Eva privea țintă la copac, gândurile au început să-i alunece într-o altă direcție. Stai așa, există ceva bun și prielnic în acest pom, iar Dumnezeu ne l-a interzis. Eu și soțul meu am putea avea o viață mai bună, am putea fi mai înțelepți și mai fericiți, dar nu ne este îngăduit. Am crezut despre Creator că este iubitor și plin de bunătate, dar, de fapt, se pare că ne înșală. Ascunde ceva de noi. Cu fiecare moment în care aceste gânduri începeau să-i pătrundă mintea, dorința Evei de a se hrăni din acest rod devenea tot mai mare. Atâta timp cât era convinsă că există ceva bun pentru ea în acest pom, dorința îi era îndreptățită. Lovitura decisivă a șarpelui a fost aceea de a perverti în ochii Evei adevărata natură a lui Dumnezeu. Dacă reușea, o putea determina să se întoarcă împotriva Creatorului. De ce? Pentru că poruncile lui Dumnezeu sunt instaurate și menținute prin însăși natura sa. Regele David scrie, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie, bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Psalmul 89:14. Din postura unui rege, David știa că aceste atribute reprezintă temelia personalității unui conducător statornic. Dacă un rege este condus de adevăr, dreptate și înțelepciune, atunci domnia îi va fi îndelungată. Dar dacă un conducător este corupt și nedrept, atunci domnia îi se va sfârși de grabă. Natura lui Dumnezeu este desăvârșită, dar șarpele și-a propus să o înduplece pe Eva să creadă altceva. A căutat să distorsioneze situația. Pomul interzis se înfățișa privirii ei drept ceva bun și de dorit. Părea că ar putea oferi înțelepciune, însă aparențele pot fi înșelătoare. Tocmai de aceea ni se spune, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. 2 Corinteni 4:18. Iar ceea ce nu se vede cu ochii trupești este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul său este însă drept și adevărat. Dușmanul a reușit să o facă pe Eva să se întoarcă împotriva Creatorului, subminând felul în care ea înțelegea natura lui Dumnezeu. Adesea am fost și eu însumi nevoit să mă lupt cu astfel de gânduri, atunci când, în momente de mare tensiune, mi se părea că nu primesc un răspuns prompt la rugăciuni conform așteptărilor mele. Când mă confrunt cu asemenea situații, îmi amintesc din nou despre credincioșia lui Dumnezeu. Mă ridic și privesc deasupra circumstanțelor, spunându-mi, nu la Dumnezeu este problema, El nu mă privează de nimic, El este un tată bun și iubitor. Șarpele a înduplecat-o pe Eva să creadă că Dumnezeu îi oprește un bine. Dacă această strategie a funcționat, fără impedimente, într-un mediu desăvârșit, cu o femeie care nu fusese abuzată, jignită și de care nu se profitase niciun fel, atunci, cu cât mai ușor devine sarcina inamicului în prezent, într-o lume plină de răni, de corupție, de perversiune și de înșelăciune? Din această cauză suntem înștiințați cu tărie de către Apostolul Iacov. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, spune el în capitolul 1, versetul 16. Așa cum îmi place mie să spun, există o singură problemă cu înșelăciunea. Este înșelătoare. Cel înșelat va crede din toată inima că se află de partea adevărului, că are dreptate și că nu se înșală, pe când în realitate acesta greșește, se înșală și nu este de partea adevărului. Cât de înspăimântător este lucrul acesta? Eva a fost înșelată și astfel a căzut în păcat. Iacov nu dorește ca noi să cădem în aceeași capcană. Haideți să cercetăm întregul pasaj, citez. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Am citat din Iacov, capitolul 1, versetele 16 și 17. Iacov nu spune că majoritatea darurilor bune vin de la Dumnezeu. Mulți cred așa. Nu, ni se spune în mod categoric că orice dar bun și de săvârșit este de la Dumnezeu. Am putea la fel de bine să spunem că nu există nimic bun pentru tine în afara voii lui Dumnezeu. Nu tratați cu ușurătate și cu superficialitate ceea ce voi spune în continuare, fiindcă este o afirmație valoroasă. Nu contează cât de bun pare un lucru, Nu contează câtă bucurie ți aduce, cât de distractiv este, cât de bogat și de prosper te va face. Nu contează cât de profund duhovnicesc și cât de chipzuit pare. Nu contează cât de vestit sau acceptat este. Și lista poate continua la nesfârșit. Dacă ceva nu este în acord cu judecata sau cu cuvântul lui Dumnezeu, va fi, în final, dăunător vieții tale și îți va produce necaz și suferință. Eva a fost încredințată că face o alegere înțeleaptă, o alegere bună, care avea să îmbunătățească viața ei și a soțului ei. Nu a îmbunătățit-o. Iar dacă tu crezi, mii de ani mai târziu, că priceperea ta în ceea ce privește deosebirea binelui este mai eficientă decât cea lui Dumnezeu, ești la fel de amăgit ca Eva și vei avea de îndurat multe necazuri. Știu că vei fi înclinat să crezi că sunt cam negativist sau îngust la minte, dar nu asta este intenția mea. Vreau doar să te avertizez. Această carte este plină de învățătură despre cum să recunoști ce este într-adevăr benefic pentru viața ta, pentru slujirea ta, pentru afacerea ta, în cadrul relațiilor tale și al multor alte domenii. Așadar, pentru a propovădui mesajul complet al lui Iisus Hristos, un mesaj întreg și nefragmentat, trebuie atât să înștiințez cât și să ofer învățătură. Pavel scrie întărind acest aspect: pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Am citat din Coloseni 1:28. Tu și cu mine nu putem să devenim maturi decât prin înștiințări și prin învățătură deopotrivă. Să dau un exemplu. De fiecare dată când achiziționezi un aparat electric, o unealtă sau un dispozitiv, pe prima sau pe a doua pagină a manualului cu instrucțiuni vei vedea cuvintele: atenție, a se citi înainte de întrebuințare. Producătorul enumeră apoi câteva avertismente cu privire la cum să folosești produsul și, de cele mai multe ori, cum să nu folosești produsul. Aceste avertismente sunt oferite cu scopul de a-ți spune cum să procedezi, pentru a nu te pune pe tine în pericol și pentru a nu strica articolul achiziționat. Produsul va fi într-o stare de funcționare bună pentru o perioadă îndelungată dacă tu respecti instrucțiunile. În schimb, dacă producătorul nu oferă niciun fel de avertisment, s-ar putea ca tu să faci, fără să-ți dai seama măcar, ceva care să dăuneze produsului sau care să-l defecteze definitiv. Într-un asemenea caz, vei comunica de îndată distribuitorului nemulțumirea ta, reproșându-i că nu te-ai informat în mod adecvat. Pavel ne spune să luăm aminte la înștiințările din Noul Testament. Dacă le păzim, vom avea parte de o viață lungă și prosperă, în armonie cu Creatorul nostru. Însă, dacă alegem să le trecem cu vederea și să le încălcăm, vom avea de suferit, așa cum s-a întâmplat și cu Adam și Eva. După ce am fost neatenți, ne mai apucăm să scriem articole, scrisori și e-mail-uri despre cât de nedreaptă este viața din cauza încercărilor și a suferințelor pe care le purtăm. Însă Dumnezeu spune clar: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Am citat din Iosua 1:8. Dumnezeu promite o viață plină de prosperitate și de izbândă dacă păzim cu credincioșie ceea ce este scris în manualul său de instrucțiuni. Însă acest manual nu cuprinde doar învățături motivaționale și menite să-ți aducă mângâiere. El cuprinde de asemenea înștiințări, avertismente. Din păcate, pastorii și învățătorii zilelor noastre aleg de cele mai multe ori să evite aceste avertismente esențiale. Unele pasaje biblice sunt percepute ca fiind negative, nu-i așa? Și nu ne dorim asemenea mesaje descurajatoare la anvoane, pentru că o asemenea abordare nu ar fi deloc atractivă și ar face ca prezența la biserică și la conferințe să scadă considerabil. Prin urmare, se întâmplă atât de multe dezastre printre credincioși, dezastre care ar fi putut să fie de la început evitate dacă oamenii ar fi fost înștiințați și învățați. Te îndemn să accepți, odată pentru totdeauna, că nu există nimic bun pentru tine în afara judecății și a cuvântului lui Dumnezeu, absolut nimic. Dacă ești încredințat de acest fapt, să înaintăm cu cercetarea noastră în vederea deosebirii binelui dumnezeiesc.